Hari ini saya masuk pada bagian yang ketiga, saudaraku, dari seri Firman di Era of Miracle. Saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi saya sangat percaya ini adalah rema yang Tuhan berikan atas gereja kita. Oh yes. Dan saya tantang saudara di tempat ini ya, berani take step, enter into the new era of miracle. Pastor, kenapa? Karena ketika saudara berani untuk tangkap remanya, somehow saudaraku, it will do breakthrough in your life. Dia akan mengerjakan terobosan atas hidupmu, apa yang tadinya masih tertutup. Hanya ketika saudara ngomong kata-kata yang sesederhana ini, yes Lord, I am willing, I dare, aku mau berani untuk percaya sekali lagi. Tiba-tiba apa yang tadinya tertutup itu seperti dibukakan dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara mulai dibukakan, tiba-tiba saudaraku, apa yang tadinya tidak kau lihat, satu demi satu mulai terjadi atas kehidupan saudara. Mengakhiri 2023 ini ya saudaraku, masuk di 2024, saya berdoa ya saudara, nanti step into 2024. Saudara bisa memperkatakan, this is the new era. This is the era of miracle. Era mujizat terjadi atas hidupku. Dan pada bagian yang ketiga, saya tidak hanya berbicara tentang Tuhan kerjakan satu kali mujizat dalam hidupmu, dua kali mujizat dalam hidupmu. Pada bagian yang ketiga ini saya berbicara tentang langganan mujizat. Oh, saya gak tahu seberapa banyak dari saudara yang saudara bisa melihat. I wish you can see. Sehingga bukan lagi kau berkata, Pastor, yes, dulu saya pernah ngalami. No. Bukan lagi saudara berkata, saya ngalami sekali, Pastor. I know what it is. No. Yang dinamakan langganan mujizat ya saudaraku, again and again and again and again and again, sampai orang ngomong kepada saudara, kok wajahnya yang muncul kok ini lagi. Dan saya berdoa ketika orang mengatakan seperti itu, it will be your face. It will be your face. Dijadikan. Come on. Boleh tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Dijadikan. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara melihat, mengintip dalam kehidupan seorang wanita, saudaraku, yang dalam hidupnya, wanita ini ngalami langganan mujizat, Pak. Saya gak tahu saudara pernah dengar namanya, perempuan Sunem. Familiar ya? Kita buka, yuk. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat 8-17. 2 Raja-Raja 4 ayat 8-17. Boleh gak Bapak Ibu bantu saya yuk? Kita baca bergantian. Ayat 8 saya bacakan buat saudara. Ayat 9 kita bergantian. Cukup panjang ayat ini. Sampai ayat 17 nanti kita baca sama-sama. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat 9 dengan suara keras, 2-3. Berkatalah. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah, kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. 11 dengan suara keras. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. 12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya lah perempuan itu, ia berdiri di depan Gehazi. 13:23. Elisa lalu berkata kepada Gehazi, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaum ke-14. Yuk. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua 15. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuhanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. 17 sama-sama 23. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Oke, saya ingin mengajak saudara untuk nangkep dulu ya. 2 minggu kemarin, berapa banyak dari saudara yang hadir di setiap minggunya, boleh lambaikan tangan. Oke, saya melihat banyak tangan terangkat. In case buat saudara yang belum mendengar, saudara nanti bisa cek di YouTube. Kenapa, Pastor? Karena firman di gereja kita ini, although sekalipun saudaraku per minggu saudara bisa tangkep, tapi firman ini berkesinambungan. Satu seri dalam 1 bulan, saudaraku. Selama 2 minggu kemarin, kita itu belajar, saudara tangkep ini dulu ya, kantongin dulu ya, masukin kantong dulu ya. Kunci dari mujizat, gak lain gak bukan iman, titik. Tangkep masuk kantong dulu ya bu ya. Kunci dari mujizat, iman. In case saudara bertanya, pastor iman itu apa? Sederhana, hati yang percaya. Simple kan? Percaya kepada apa, Pastor? Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mudah bilang amin, banyak yang aminnya goyah ketika kenyataan yang harus saudara hadapi di depan mata berbeda. Itu sebabnya saya minta kepada saudara kantongin itu dulu. Kunci dari mujizat adalah iman. Oke? Kantongin ya, Bapak Ibu, saya jalan lagi, saya lanjut. Dari ayat yang kita baca ini, saudaraku, kita menemukan bahwa, wanita ini bahkan gak minta apa-apa dari Elisa. Wanita ini gak minta apapun, gak minta sesuatu pun. Tapi kenapa mujizat terjadi? Saya akan membawa saudara masuk ke dimensi yang berikutnya. Kalau 2 minggu kemarin kita belajar bahwa kunci mujizat adalah iman, saudara sudah kantongin itu di dalam poket saudara. And then I will continue on the second dimension, dimensi yang berikutnya dari mujizat, which is favor. Saudara harus menyadari satu hal ini, wanita ini tidak meminta apapun, tetapi mujizat terjadi juga atas kehidupannya. Ada favor Tuhan atas wanita ini yang membuat dalam kehidupan wanita ini Tuhan kerjakan mujizat atas hidupnya. Saya berdoa ya saudaraku, kalau saudara bisa menangkap ini, apa yang dialami wanita ini, the same favor Tuhan berikan atas wanita ini turun atas hidupmu. Sebagian dari saudara membaca ayat ini, mungkin saudara familiar dengan cerita perempuan Sunem dan saudara berkata kepada saya, Pastor, saya tahu mujizat apa yang dialami wanita ini. Tapi bukankah hanya sekali saja? Paling banter saudara tahu mungkin 2 kali. Itu sebabnya nantinya saya akan mengajak saudara melihat kenapa saya menyebut wanita ini langganan mujizat. Dan mari kita belajar, mari kita melihat. Kalau bahasa zaman sekarang dikepoin yuk. apa sih yang terjadi atas kehidupan wanita ini sehingga dalam hidupnya tidak pernah kering keajaiban? Berapa banyak yang jujur di tempat ini? Dalam kehidupan kita butuh keajaiban. Kita butuh pertolongan Tuhan. Berapa banyak yang sadar dalam kehidupannya kita butuh mujizat? Tapi saya berdoa hari ini, saudaraku, as we enter into the new era, masuk dalam era mujizat. Bukan dulu kau pernah ngalami, bukan satu kali kau pernah ngalami, tapi langganan mujizat yang artinya atas hidupmu sehari-hari. Engkau ngalami mujizat keajaiban pertolongan Tuhan atas kehidupanmu. Nah, saya akan bawa saudara melihat terlebih dulu. Mujizat pertama yang terjadi atas wanita ini, kita bersama sudah tahu. Wanita ini gak punya anak. Suaminya sudah tua. Mujizat pertama yang terjadi atas wanita ini adalah anak mujizat. Apa yang dimaksud anak mujizat? Alkitab, saudaraku, itu very precise. Boleh enggak kalau baca Alkitab jangan asal cepat, asal 3 pasal, asal 10 pasal? It's good daripada enggak baca. Tapi you will miss the point. Ada alasan kenapa ditulis suaminya sudah tua. What does it mean? Tidak mungkin lagi bagi wanita ini untuk punya anak. Sekalipun dia punya kandungan, saudaraku, dia bisa mengandung. Saudara semua kita bersama tahu, benihnya berasal dari pihak laki-laki. Ayat ini tidak kebetulan mencatat si suami sudah tua. Artinya apa, Bu? Apa yang harusnya tidak bisa terjadi? Because you enter into the new era of miracle, dijadikan atas hidupmu. Oh, apa? Dengar ini, saudaraku. Saya berharap saudara bisa nangkep ini. Harusnya proyek-proyek yang engkau gak bisa dapat, yang bahkan itu terlalu besar buat engkau. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, seolah-olah di nalar manusia, Pak, gak mungkin. Tapi because you enter into the new era, kalau kau bisa tangkap remanya, saudaraku, akan ada proyek-proyek yang Tuhan akan berikan kepadamu yang lebih besar dari kemampuanmu. Dan ketika kau masuk ke sana, kau kerjakan, boom, terobosan terjadi atas kehidupanmu. Tiba-tiba kau dibawa kayak naik level, Pak. Saya gak tahu dengan saudara ya, tapi apa yang seharusnya tidak bisa terjadi? Mungkin di sini bahkan ada yang berdoa untuk anak mujizat. I don't know, saudaraku. Itu sebabnya saya tantang saudara. Berani untuk bersama-sama tangkap remanya dulu. Tap into it, Bu. Simple. Kuncinya simple. Believe. Percaya. Dimulainya dari hati yang percaya dulu. Tapi ketika saudara belajar untuk tap into it, apa yang tadinya mustahil, satu demi satu, dijadikan, terjadi atas hidupmu. Oh, kalau mau tepuk tangan, Soho. Tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Nah, mujizat yang pertama ini kita bersama sudah tahu, saudaraku. Saya akan membawa saudara ke mujizat yang kedua yang dialami wanita ini, which is sebagian dari saudara juga pasti pernah dengar. Kita buka ayat selanjutnya, ayat yang ke-18. Media nanti bantu saya ya, ikuti ya, keep up ya. Nanti sementara saya akan mengajak saudara, mungkin membaca beberapa ayat, saudaraku. Kita melihat dari ayatnya yang ke-18. Anak itu intinya sudah lahir, saudara. Ayat 18 saya bacakan buat saudara, saudara baca ayat 19. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. 19:23. Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ayat 20. Diangkatnya lah ia, dibawanya lah pulang kepada ibunya. Nah ini saudara. Wow. Saya baca ayat ini ya tadi. Sekian waktu ini saya merenungkan ya saudara. Saya baca ayat ini tadi saudaraku. Air mata netes loh di pipi saya. Diangkatnya lah dia, dibawanya lah pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Buat sebagian dari saudara, saudara baca ayat ini, saudara bisa tersenyum. Tapi kalau saudara menempatkan diri saudara di posisi wanita ini, untuk dia dapetin anak ini, it seems it is already impossible. Ini anak satu-satunya. Berapa banyak di tempat ini yang adalah seorang ibu? Boleh saudara lambaikan tangan saudara? Di pangkuan ibunya, Alkitab mencatat anak ini meninggal. Saya gak tahu itu rasanya ibunya kayak apa. Kalau bisa teriak, dia teriak. Kalau bisa nangis, dia akan nangis. Tetapi yang membuat saya lebih meneteskan air mata saya bukan kisah tentang kematian anak ini. Tapi sikap ibu ini ketika anaknya meninggal. Kalau mujizat yang pertama itu adalah favor, I tell you saudaraku, this is talking about faith. Ketika anak wanita ini mendengar anaknya sudah meninggal, lihat ayat 21 saudara. Naiklah perempuan itu, anaknya dibawa ke kamarnya Elisa saudaraku. Dibaringkannya di sana, ditutup pintu, dia pergi. Ayat 22 sesudah itu ia memanggil suaminya, dia ngomong. Panggil bujang, aku mau pergi. Intinya dia pergi saudara. Suaminya ngomong, mengapakah kamu pada hari ini, ayat 23, hendak pergi kepadanya? Buat suaminya, anakmu sudah meninggal, kuburkan dengan baik. Tapi coba perhatikan saudaraku, apa yang dikatakan wanita ini, jawab perempuan itu, jangan khawatir. Oh. Seberapa banyak yang saudara setuju dengan saya, this is faith. A mother will not gonna talk like that. Jangan khawatir. Ayat berikutnya saudara, di pelanainya keledai itu wanita itu pergi saudaraku. Demikian perempuan itu berangkat kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Nah segera sesudah abdi Allah melihat dia, lihat saudara. Disuruhlah oleh Elisa, bujangnya Gehasi lari menghampiri wanita itu. Dengan menanyakan hal ini, dengar saudaraku. Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Apa jawab perempuan itu saudaraku? Dengan bahasa yang kita terbiasa, all is well. He died. Anak itu meninggal. Saudara melihat seorang wanita yang fight in her faith, berdiri menahan air matanya dan berkata, selamat. If the first one is talking about favor, this is faith. Sampai ketika dia jumpa dengan suaminya, dia katakan apa saudara? Jangan khawatir. Dia jumpa dengan Gehasi, dia katakan apa saudaraku? Selamat. Tapi lihat apa yang terjadi ketika dia jumpa dengan abdi Allah. Sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi mendekat, hendak mengusir dia. Saudara harus tahu, zaman itu ya saudara, bahkan ketika terakhir saudaraku, saya pergi ke Israelnya. Saya berjumpa dengan seorang rabi. Saya hendak salaman tuh tangan saya gak diterima loh saudara. Saudara harus tahu itu. Enggak, mereka enggak akan boleh, saudara. Jadi bagi wanita ini, untuk memegang kaki dari Nabi Allah ini, itu enggak boleh. Tapi Elisa tahu, something must have gone wrong. Elisa ngomongnya apa? Biarkan dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Elisa tidak tahu apa yang terjadi. Begitu di hadapan Elisa, lihat ini saudara. Oh, Saya baca ayat ini saya mau nangis. Wanita ini ngomong sama Nabi Allah itu apa, saudara? Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripadamu, Tuanku? Itu hatinya hancur. Adakah aku yang meminta at the first time? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Di situ wanita ini baru memunculkan isi hatinya, saudaraku. Tapi lihat, saudara, wanita ini gak mau menyerah, saudaraku. Elisa ngomong, pergi bawa tongkatku. Ayat 30, saudara. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya berdoa ya, saudara, iman yang seperti itu Tuhan berikan atas hatimu. I surely pray. Saudara, apa yang terjadi? Ada momen-momen di dalam kehidupan kita ya, saudaraku. It feels like a setback. Saudara mengalami kemunduran. Ada momen-momen Tuhan itu sudah ngasih janji, saudara. Tuhan sudah kasih mujizat. Tapi seolah-olah mujizat itu kayak diambil, dirampas dalam hidupmu. What happened, Pastor? Loh, sudah dijadikan loh, sudah terjadi. Tapi ada momen-momen kadang itu kayak diizinkan, kayak diambil gitu, saudaraku. Pastikan dalam hal ini ya, saudaraku, yang pertama, jangan buru-buru kecewa dengan Tuhanmu. Oh, saya harus katakan itu kepada saudara. Kenapa, saudaraku? Saya katakan ini, saudara, beware, waspada. Waspada. Peperangan rohani itu real. Saudara sadar enggak sadar, the battlefield is real. Dan saya harus mengatakan ini kepada saudara, setiap saat, tidak ada satu orang pun yang lebih ingin, tidak ada satu sosok pribadi pun yang lebih ingin engkau mengalami penggenapan janjinya daripada Tuhan, saudara. Oh yes, tapi dengar, setiap saat musuh itu akan berusaha menjegal. Kalau dia bisa, dia akan menghalangi. Bahkan kalau memungkinkan, dia akan curi itu dan rebut daripadamu. Tapi dari wanita ini kita belajar. Bolehkah saya katakan, ketika setback terjadi atas hidupmu, seolah-olah terjadi kemunduran, seolah-olah terjadi kayak hal yang tidak mengenakkan, saudara. Boleh gak saya minta ini, saudara? Jaga mulutmu. Jaga hatimu. Jaga pikiranmu. Kata kunci mujizat yang kedua, mujizat kebangkitan ini, kata kuncinya simple. Pertahankan imanmu tetap teguh. Oh yes. Saat dimana musuh berusaha menjegal engkau, mengambil apa yang jadi hakmu, menjatuhkan engkau, pertahankan imanmu tetap teguh. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Dari mulut ini jangan pernah kecewa, jangan pernah keluar kata-kata, Tuhan kenapa Tuhan izinkan? Dari mulut ini jangan pernah keluar kata-kata, Tuhan engkau jahat. Tuhan enggak ada, Tuhan enggak baik. Wanita ini hancurnya kayak apa, saudara? Tapi saudara mendengar again and again apa yang dia katakan, jangan khawatir. Selamat. Baru di hadapan quote-quote ya, saudaraku. Elisa, di hadapan Tuhan, wanita ini berseru, Tuhan, tolong aku. Hari ini, kalau saudara pernah mengalami apa yang saya katakan, dengar saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hatimu, teguhkan imanmu. Oh yes, oh yes, jangan mundur, saudara. Itu mujizat yang kedua. Nah, gak banyak orang tahu wanita ini ngalami mujizat yang ketiga. Oh really? Yes. Kita buka ya, ayatnya ya. Dua Raja-Raja, lanjut kok ke bawah, saudaraku. Pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Singkat cerita, anaknya sudah hidup lagi. Sudah. Elisa datang bersama dengan wanita ini, anak ini dihidupkan kembali. That is the second miracle, mujizat yang kedua, mujizat kebangkitan. Yuk kita lihat mujizat yang ketiga, 2 Raja-Raja 8 ayatnya yang pertama. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah, pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Nah, ini mujizat ketiga sudah. Wanita ini diluputkan dari kelaparan besar. Wow. Mujizat yang ketiga yang gak banyak orang tahu. Terjadi masa kelaparan besar selama 7 tahun. Karena kedekatan wanita ini dengan hamba Allah ini, saudaraku. Karena ada favor Tuhan atas kehidupan wanita ini. Melalui Elisa, Tuhan pakai Elisa memperingatkan wanita ini. Wanita ini pergi, saudaraku, sehingga terluputkan dari kelaparan. Saya baca kisah ini ya, saudara. Saya tuh ingat apa yang terjadi dalam kehidupan Pastor Jonathan sendiri. Saya masih ingat ketika Pastor Jonathan itu kuliah di Amerika, saudara. Tepat itu bertepatan tahun 98, krisis itu hit. Menghantam hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau saudara masih ingat pada saat itu, dolar kita itu, waktu itu rupiah kita itu 1 dolar hanya 2.500. Tepat di momen-momen itu dolar itu melonjak 7.500, 10.000, 12.500, sampai 15.000. Pada saat itu. Amazingnya, sekian bulan sebelum kejadian itu, Tuhan berbicara kepada Pak Obaja. Belikan seluruh uangmu ganti dolar. Kosongkan rekeningmu, beli dolar. Akan ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan peringatkan engkau. Akan ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan akan berikan kepada engkau intuisi. Tuhan akan berikan kepada engkau seperti kepekaan untuk engkau mengerti. Tahu, beforehand. Sehingga kau luput. Engkau terluput. Dari apa yang harusnya bencana besar atas hidupmu. Karena Pak Obaja taat. Nah ini, berkali-kali saya katakan ini sudah. If you don't learn to obey the small thing, it's hard to obey the big thing. Itu sebabnya kalau ikut Tuhan, hal kecil sekecil apapun. Pastor, gimana kalau saya salah dengar? Lebih baik salah dengar, tapi kau mengasah obedienmu. Perhatikan ini. Lebih baik kau salah dengar, tapi kau mengasah ketaatanmu, daripada kau gak berani taat. Oh, saya belajar dalam hidup saya, saudaraku. Kalau saya tidak belajar taat mendengar suara Tuhan, sama seperti Pastor Obaja, Pak Jo itu udah gak bisa sekolah, sudah. Banyak orang-orang Indo pada saat itu di Amerika ditarik balik. Kenapa lah? Dolarnya 2.500 jadi 12,5, Bu. 5 kali lipat. Bahkan jadi 15.000, 6 kali lipat. Siapa yang kuat? Ibarat kata ya, saudaraku, uang sekolah yang harusnya 30 juta misalkan ya, itu jadi 180 juta. Siapa orang yang kuat? Akhirnya ditarik balik, saudaraku. Banyak orang Indo pulang, saudara. Tapi karena Pastor Obaja mendengar, belajar taat, dengar-dengaran, Pak Jo bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. The same thing happen with me. Kalau saya tidak belajar taat dalam hal kecil pada saat itu, saya akan kehilangan anak saya yang ketiga gen, saudara. Placenta previa. Jadi, apa? Bukan bocor ya, saudara. Kalau rembes kita bisa tahu. Itu placentanya diminum sama, air ketubannya diminum sama placentanya sendiri. Jadi kalau saya tidak dengar-dengaran suara Tuhan, Nita go ke dokter hati saya gak enak. Kalau saudara tanya kenapa gak ada karena kenapa-kenapa, hati saya gak enak, that's it. Akan ada orang-orang di tempat ini ya, Tuhan akan kerjakan itu atas hidupmu. Tuhan akan peringatkan, Tuhan akan tuntun langkah hidupmu. Itu sebabnya hari-hari ini memasuki 2024, belajar peka terhadap hal terkecil sekalipun yang Tuhan sampaikan atas hidupmu, saudaraku. Singkat cerita, wanita ini terluput. Lanjut lagi ya, boleh ya, seru ya. Yang keempat, pastor, masa masih ada mujizat yang keempat? Jarang orang pernah dengar, saudara. Kita lanjut. Dari ayat yang pertama, lompat ayat yang ketiga. Apa mujizat yang keempat, saudara? Setelah lewat 7 tahun, ceritanya perempuan ini pulang. Dari negeri orang Filistin, kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Sampai di situ dulu. Ah, sekali lagi saya katakan, kalau baca firman Tuhan harus detail. Kalau enggak terlewatkan. Pastor maksudnya gimana? Kenapa setelah 7 tahun perempuan itu pulang mengadukan perihal rumah dan ladangnya kepada raja? Sederhana, gini saudaraku. 7 tahun itu ditinggal. Kebayang dong, bisa jadi rumah itu sudah dipakai orang lain. 7 tahun loh saudara, enggak main-main. Bisa jadi ladang itu sudah diserobot orang. Oke, kalau saudara melihat dari posisi wanita ini, mungkin saudara enggak akan tergerak apapun. Bagaimana kalau itu rumahmu, saudara? Bagaimana kalau itu tempat kerjamu, rukomu? Tiba-tiba setelah 7 tahun saudara balik, sudah ada orang yang tinggal di situ. Saudara diam aja. No. Itu sebabnya wanita ini pergi kepada raja mau mengadukan perihalnya. Dia mau ngomong, dia mau minta dibela karena ada sengketa. Nah, ini yang ajaibnya saudara. Kita lanjut yuk ayat 4. Sama-sama dengan suara keras. Raja sedang berbicara kepada. Jadi ceritanya gini. Pada saat wanita itu mau pergi ketemu raja, rajanya sedang bicara sama Gehazi. Siapa Gehazi? Bujangnya Elisa. Raja tanya apa? Nih, coba ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Kebayang ya sudah, wanitanya ini lagi jalan nih. Kan? Raja tanya sama Gehazi, apa nih? Elisa ngerjain apa? Gehazi ngomong. Sedang ia bercerita kepada raja bahwa Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Deng-deng, tampaklah perempuan itu. Berapa banyak yang setuju dengan saya, saudaraku? Terlalu kebetulan untuk sebuah kebetulan. Berapa banyak yang sadar Tuhanmu adalah sutradara kehidupan? Dia akan membuat kebetulan yang terlalu kebetulan untuk sebuah kebetulan bisa terjadi atas kehidupanmu. Tepat di saat dimana Gehazi cerita tentang wanita ini, deng, datang dia. Wanita itu ada di sana, bahkan ditambahkan, dengar ini saudaraku, tampaklah perempuan itu, Gehazi ngomong, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Dibawa anaknya, saudara. Oh yes. Saya baca ini ya, saudaraku. I'm so excited. Akan ada kebetulan yang lebih dari sekedar kebetulan sampai membuat saudara berkata, it's too good to be true. Ini terlalu hebat untuk sebuah kebetulan. It must be God. It must be God. Dan karena raja baru cerita, dengar cerita, dia terbengong-bengong. Rajanya syok, saudaraku. Wanita ini menceritakan apa saja yang terjadi dalam hidupnya. Raja syok. Wanita ini ngomong, tolong aku raja. Lihat saudara, lihat. Cermati kata-kata ini. Raja bilang apa? Pulangkan segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Akan ada orang-orang di tempat ini yang mengalami mujizat pembalikan. Oh, perhatikan sudah. Pulangkan segala miliknya, titik atau enggak titik. Segala miliknya itu artinya rumah dan ladangnya. Bonusnya apa, saudara? Segala hasil ladang itu sejak ia tinggalkan sampai 7 tahun. Saya tanya, memangnya perempuan ini garap tuh ladang? Kok enak? Ketika dia ngerjakan mujizat ya saudara, ketika dia ngerjakan pembalikan, bukan hanya dikembalikan kepada saudara, dikembalikan beserta dengan bonusnya. Oh, kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya yang paling meriah. Kalau mau tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Saya berdoa ya, jadi atas hidupmu. Amin. Tapi hari ini saudaraku, that's not my point. Cerita wanita ini buat saya hanya menunjukkan kepada saudara ini loh, gambaran orang yang langganan mujizat tuh kayak gini loh. Tapi saya gak mau saudara menjadi orang-orang yang hanya mengejar mujizatnya. Yang mengerti katakan amin. Saya ajak yuk ngelihat apa yang dilakukan wanita ini yang membuat sampai dia menjadi seorang yang langganan mujizat. Doa saya, saudara tidak miss the point. Saudara bisa mengerti. Kenapa kok sampai dalam hidup wanita ini bukan hanya sekali, apakah itu sebuah kebetulan? Kalau sekali saudara bisa bilang kebetulan, dua kali saudara bisa kebetulan, tiga kali, empat kali. Saya percaya saudaraku bahkan banyak yang tidak dicatat. Certainly, it's not a coincidence. Terus kenapa kok bisa? Kok bisa wanita ini ngalami itu? Everything happen. Saya tarik balik ya saudara. Saya tarik balik lagi saudara balik ke ayat 8 sampai ayat 17 tadi. Cerita ini dimulai sejak wanita ini mengatakan kepada suaminya di ayat yang ke-9, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu, menaruh di sana baginya tempat tidur, sebuah meja, kursi, dan kandil. Maka apabila ia datang, ia boleh masuk ke sana. Oh, come on. Kenapa Elisa tersentuh, saudaraku? Wanita ini menyiapkan kamar yang terbaik untuk Elisa. Saya gak tahu dengan saudara ya. Belajar dari apa yang dilakukan wanita ini. Tilik balik lagi ke dalam rumah hatimu saudara. Boleh gak saya tanya? Adakah kamar di situ untuk Yesusmu? Lepas dari semua kesibukanmu, favor terjadi atas hidup wanita ini karena dia menjadikan Elisa special di hatinya. Is he special for you? Come on. Pastor, bagaimana cara kita bisa menciptakan ruangan untuk Tuhan yang adalah roh? Pernah kepikiran gak Pak? He is spirit loh. Roh itu gak bisa diwadahin. How can you create a room for a God? No, it's impossible. Tapi Alkitab berkata, dia bertahta di atas pujian umatnya. Yes. Boleh gak saudaraku? Sejak dari momen ini, ada pujian selalu diangkat atas hidupmu. Oh yes, saya berdoa ya saudaraku. When you do that, you create a throne. Karena saudara gak akan pernah bisa ngasih tempat ruang untuk Tuhan. Gimana? How? Hey, the spirit. Tapi di mana pujian itu diangkat, dia bertahta. Boleh gak Bapak Ibu? Yuk. Terjadi revolusi pujian penyembahan atas hidupmu. Sejak dari hari ini ya saudaraku, bukan hanya di rumah saudara, tapi ketika kau datang di gereja, boleh gak saya minta saudara, jangan lihat ke kiri dan lihat ke kananmu. Dirikan tahta Tuhan itu. Ketika kau datang di tempat ini. Karena firman Tuhan berkata, mana pujian diangkat, di situ dia bertata. Dan gara-gara itulah, saudaraku, the new era begin in her life. Spesialkan Tuhanmu, saudaraku, lebih dari segala-galanya. Jangan pernah bilang sejak dari hari ini ya, saudara boleh gak punya waktu untuk A, B, C, dan lain sebagainya. Saudara boleh, ya sekalipun dokter akan bilang jangan. Saudara boleh gak punya waktu untuk makan. Saudara boleh gak punya waktu untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Jangan pernah gak punya waktu untuk Tuhan. Sejak dari hari ini saya perkatakan atas kehidupanmu. Di tempat ini ada orang-orang yang mengusung tabut perjanjian itu di hadapan Tuhannya. Jangan pernah berkata tidak punya waktu untuk Tuhanmu. Engkau boleh sibuk dari pagi sampai malam. Kalau toh itu 15 menit, kalau toh itu 30 menit, sediakan waktu, bangun tahtanya di rumahmu. Kau boleh seharian sudah capek, malam hari kau tutup mesbah. Diangkat, ditata Tuhan. The new era begin. Kalau saudara mau di 2024 ini nanti, saudaraku, the new era begin ketika saudara menspesialkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan harus jadi nomor satu. Tapi yang kedua, saudara, buat wanita ini, yang kedua, bukan hanya dia menspesialkan, tapi dia go beyond. Dia memberikan yang terbaik, bahkan rela bersusah-susah. Pastor, yang bilang siapa? Loh, yang bilang Elisa sendiri, saudara. Balik ya, kita lihat ya, ayatnya yang ke-9 kalau saya enggak salah tadi, saudara. Lanjut ke ayatnya yang ke-10, sorry. Ayatnya yang ke-13. Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat, bukan hanya bersusah-susah, loh, sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Pernahkah terpikir bagi saudara, untuk wanita ini membuat kamar itu, Bu? Di sini ada yang pernah renovasi rumah? Boleh lambaikan tangan? Rumah kalau direnovasi enak enggak, Ibu? Kotor. Repot. Berantakan. Wanita ini khusus melakukan itu demi Elisa bisa tinggal di rumahnya setiap kali Elisa lewat. Dari sekian banyaknya orang, saudaraku, di dunia ini, 7.8 million. Apakah saudara kira hanya saudara yang berdoa? Everyone has problem. Tapi wanita ini memastikan, dia gak pernah tahu kapan Elisa datang. Tapi setiap kali Elisa datang, dia memberi signal kepada Elisa, my home is ready for you. Boleh gak sih bongkar pasang hidup kita, yuk? Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berani untuk bongkar, yuk. Pastikan kau katakan kepada dia, my home is ready for you. Elisa gak pernah tahu, wanita ini gak pernah tahu kapan Elisa akan lewat, Bu. Tapi dia memastikan tempatnya suitable dan nyaman untuk ditinggali. Dia willing go beyond. Ketika orang-orang yang lain bahkan gak peduli, saudaraku. Untuk dia menjamu hamba Tuhan ini saja sudah hebat, loh. Tapi no, buat Elisa itu gak cukup. Dia bongkar rumahnya. Dia pastikan yang terbaik. Letaknya dipastikan yang terbaik. Boleh enggak? Di momen Natal ini ya, saudaraku. Jadi satu momen kau bongkar rumahmu. Jadi satu momen you go beyond. Bukan hanya kau bongkar rumahmu, para pelayan Tuhan, halo. This is what at least I do. Up till now. Saya tidak akan pernah berani naik ke atas mimbar ini sebelum setidaknya saya berdoa 6 jam. Up till now. Up till now. Pastor sudah khotbah sejak kapan? I preach since I was 14. Sejak saya usia 14 tahun. Maksudnya pastor benar 14 tahun. Saudara tahu siapa yang jadi inspirasi saya? Saya punya seorang guru, saudara, ketika saya berkuliah. This teacher is the best of all teacher. Setiap guru ini masuk, para murid itu akan standing ovation, berdiri tepuk tangan untuk guru ini. Guru ini yang mengajarkan kepada saya, saudaraku. Karena percaya gak percaya ya, kalau saudara dengar khotbah seperti ini, nangis itu udah biasa. Tapi jam 7 pagi, mata masih lengket, saudara. Dengar guru ini ngajar. Jam 7 pagi saya nyeret kaki saya, duduk di bawah pengajaran guru ini. Mata saya berlinangan air mata, saudara. Wah, saya itu kalau sudah dengar orang ini ngomong, hancur itu. Dia bisa mengajarkan sesuatu yang membuat murid-murid itu benar-benar like, oh, gitu. Satu ketika saya ketemu guru ini dan saya deketi dia dan saya tanya. Kalau di Amerika tuh orang manggil nama gitu, saudaraku. Gak manggil mister, gak manggil ini. Manggilnya tuh langsung nama. Namanya Lenny. Lenny, saya bilang. Lenny. What is your secret? Saya tanya. Dia senyum. Orangnya tuh sederhana, saudara. Orangnya tuh very humble, sederhana. Orangnya tuh lembut. Orangnya tuh gimana sih ngomongnya? Simple orangnya itu, saudara. Dia ngomong ini sama saya. Sampai detik ini aku sudah mengajar selama 20 tahun. And every single time aku akan datang 1 jam lebih awal. And I will prepare my message. Beda dengan khotbah ya, saudara. Yang namanya ngajar, materinya itu sama. Diulang selama 20 tahun, saya tanya, hafal gak sih? Luar kepala. Tapi dia tidak pernah tidak mempersiapkan. Dan ini yang dia katakan. Pastor, dalam 6 jam doa pastor, apa yang pastor doakan? Saya berdoa untuk saudara. Saya berdoa tidak ada yang mencuri firman ini dari hidup saudara. Saya berdoa untuk saudara. Saya berdoa saudara diberikan iman, kepercayaan, dan keberanian tangkap firman ini. Sehingga saudara pulang bukan hanya ngomong, firmannya bagus ya. Tapi saudara pulang, saudara berkata, pastor, saya mau jadi pelaku firman. Pastor, apa yang pastor lakukan selama 6 jam itu? Saya berdoa. Dari utara, selatan, timur, dan barat, orang-orang yang membutuhkan message ini Tuhan kirimkan untuk hadir. Izinkan saya berkata kepada saudara, para pelayan Tuhan di tempat ini, halo, go beyond. Go beyond. Saya tidak diharuskan seperti itu, saudaraku. But I did it anyway. Saudara tidak diharuskan mungkin untuk melakukan. Tapi boleh enggak? Sama-sama saudara melayani. Yang lain datang terlambat. Yang lain belum siap. Yang lain asal-asalan. Saudara datang jauh lebih cepat. Saudara masuk dan doakan ruang ibadah ini. Itu go beyond. Itu go beyond. Para pemain musik, halo. Worship leader, singer. Bahkan ketika kau sudah hafal lagu-lagunya, kau doakan. Engkau berpuasa bila perlu. Sehingga ketika pujian diangkat dari mulutmu, kuasanya mengalir. Come on. Saya tantang, go beyond, saudaraku. Go beyond. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Yang luar biasa dari wanita ini. Yang ketiga, saudara. Bukan hanya dia memberi yang terbaik, saudara. Dia memiliki hati yang tulus. Pada saat Elisa berkata, kamu minta apa? Wanita ini bahkan ngomong, aku hidup di antara kaumku. Saudara, seperti yang saya katakan ya, di setiap zaman ada bahasa gaulnya. Kayak kita sekarang lol, kan? Zaman dulu bilang lol, bingung sudah, lol. Ada bahasa gaulnya. Wanita ini ngomong apa? Aku tinggal di antara kaumku. Artinya apa? Sudah cukup. I don't need anything anymore. Manusia melihat rupa, Tuhan lihat hati. Doa saya dari hatimu didapatkan ketulusan. Orang gak bisa lihat, saudara. Apakah kau mengejar mujizat atau kau mengejar yang memberi mujizat? Tapi certainly dia tahu. Dan saya akan menutup dengan poin yang terakhir, yang keempat ini. Saya ingin mengajak saudara, ketahui apa tujuan mujizat diberikan. Kenapa? Karena kalau kau mau langganan mujizat, kau harus kompak sama sang pembuat mujizat. Saya akan bagikan ini dengan cepat, saudara. Kenapa mujizat diberikan? Jangan salah, jangan gagal paham. Mujizat diberikan yang pertama supaya ada pertobatan. Maksudnya gimana, Pastor? Jujur loh, saudara. Sama-sama saudara percaya Tuhan. Ketika saudara ngalami mujizatnya, lebih gampang untuk percaya enggak? Certainly dong. Tiba-tiba saudara bahkan yang tadinya enggak percaya, ngelihat mujizat terjadi di depan mata saudara, hati saudara berkata, aku percaya. Jadi jangan salah. Mujizat diberikan bukan hanya saudara having fun, happy-happy. No. Supaya akhirnya dari situ terjadi pertobatan. Oh. Apa artinya, Pastor? Artinya bersamaan dengan era mujizat akan terjadi era pertobatan, era tuayan jiwa-jiwa. Oh, come on. Kalau saudara tahu bahwa mujizat direncanakan Tuhan supaya ada pertobatan jiwa-jiwa, be a part of it, yuk. Be a part of it. Come on. Bawa mereka datang di tempat ini supaya mereka ngalami mujizat. Bukan untuk mujizatnya, jangan gagal paham, saudaraku. Tapi supaya mereka mengalami pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, mujizat diberikan kenapa? Supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Nah, ini banyak orang gagal paham. Akhirnya terima mujizat, terima berkat, bye-bye Tuhannya. Berapa banyak di sini bapak-bapak yang sudah punya anak, boleh lambaikan tangan? Ah, Pak, kalau ngasih hadiah sama anak, kenapa? Kan pengennya anaknya deket toh. Kita orang tua, kita tahu. Kita ngasih ke anak kita karena kita pengen anak kita happy. Supaya dia jadi deket sama kita. Jangan sebaliknya. Habis dikasih hadiah, bye-bye papa, hadiahnya yang diambil. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya boleh lebih keras lagi buat Yesus Tuhan kita. Sejak dari hari ini, tidak ada berkat yang menjauhkan engkau dari Tuhanmu. Semakin diberkati tambah cinta Tuhan. Semakin diberkati tambah nempel kayak perangku sama Tuhannya. Yang ketiga, mujizat diberikan supaya imanmu terus dikuatkan. Jujur loh, saudara. Pada saat kau ngalami mujizat, iman tuh bangkit kan. Saudara tuh jadi kayak menyala-nyala lagi gitu. Oh yes, Tuhan itu benar, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Hari ini saya berdoa ya, saudara. Ketika imanmu sudah bangkit, jangan menikmati mujizat habis itu sudah titik. No, kalau saudara mau jadi langganan mujizat, izinkan Tuhan pakai hidupmu untuk membuatkan mujizat, menjadikan mujizat atas hidup orang lain. Sepakat? Di momen Natal ini ya saudaraku, pastikan, be a part of it. Jangan takut doain orang sakit supaya disembuhkan. Lah pastor, kalau saya doain terus mati gimana? Ya gak apa-apa saudaraku. Karena yang mengerjakan mujizat siapa? Bukan saya. Bukan saudara. Tapi you are willing to be used by him. Dan yang terakhir saudara. Nih, lihat. Mujizat dia kerjakan supaya apa saudara? Engkau bisa bersaksi kepada banyak orang. Saya tanya, kalau engkau ngalami mujizat first hand dengan dari kata orang lain, beda gak bu? Saudara beli obat nih, saudara minum, manjur, sama saudara dengar orang lain cerita, beda gak? Kalau sudah beda, ceritanya ke orang lain jadi beda gak? Oh beda. Saudara ceritanya, aku loh ngelihat sendiri loh. Sudah ngerti yang saya maksudkan? Kenapa Tuhan mau kerjakan mujizat atas hidupmu? Bukan hanya untuk kau nikmati. Tapi habis ngalami, cerita dengan nada yang meyakinkan. Aku loh ngalami sendiri loh. Sudah ngerti yang saya maksudkan? Sehingga ketika orang dengar ceritamu, diyakinkan ikut datang. Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Let's welcome the new era. This is the era of miracle. Bukan hanya satu kali, dua kali, tiga kali. Langganan mujizat. Supaya apa? Melalui hidupmu ada pertobatan terjadi. Supaya apa? Banyak orang dibawa mendekat kepada Tuhan. Supaya apa saudaraku? Oh yes, imanmu dibangkitkan kembali. Apimu dinyalakan kembali. Supaya apa saudaraku? Bersaksi. Membawa dia kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saya tahu waktu saya habis saudaraku. Saya tidak akan nyanyikan lagu ini. Tapi berapa banyak dari saudara yang saudara mau? Yes Tuhan, aku mau tangkap rema ini. Tutup mata saudara, jangan lihat ke kanan dan ke kiri. Kedangkan tangan saudara seperti ini, saudaraku. Kedua tangan saudara seperti ini, angkat tinggi-tinggi. Engkau yang mau, saudara, katakan kepada Tuhan. I welcome the new era in my life. I welcome it, Lord. Help me to see what I cannot see before. Help me to experience it. Sehingga melalui semua ini, rohku dibangkitkan. Aku dimampukan untuk bersaksi. Imanku dibangkitkan kembali. Pertobatan terjadi. Jiwa-jiwa dibawa mendekat kembali kepada Tuhan. Kalau itu yang kau mau, saudara, angkat tanganmu. Saya akan perkatakan atas hidupmu, dijadikan. Dijadikan. Pulanglah, saudaraku. Dengan membawa sukacita damai sejahtera Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus. Oh yes. Persekutuan di dalam rohnya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Tangan yang kau angkat melambangkan sejak dari hari ini engkau terbuka. Amin. The new era is coming. Amin. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, kita sama-sama kita katakan. Amin.